Takimin e para elektoral pas rikthimit nga Britania, Edi Rama e ka bërë në Elbasan. Shpeshherë ai ka ironizuar kandidatin demokrat Boçi, Boçja, që nuk ka për të çelur kur në Elbasan, tha ai mes të tjerash. Gjithashtu theksoi se pjesëmarrja e gjerë në fushatë është një mesazh për kundërshtarët të cilët sipas Ramës nuk arritën të mbushin stadiumin Air Albania në nisjet fushatës. Gjatë prezantimit për një mandat të dytë të Gledian Latjas në krye të bashkisë, Rama shigjetoi edhe opozitën sipas tij të non gratave, të cilët kërkojnë ta mbajnë peng qytetin. Kryeministri tha se dyshja Berisha Meta janë të padëshiruar nga ndërkombëtarët dhe se shembull për qeverisjen e demokratëve është Shkodra ku nuk është bërë asgjë për qytetarët. Realizim të 5 prioriteteve për Tiranën dhe luftë me tolerancë zero ka qenë mesazhi kryesor që ka dhënë kandidati i koalicionit Bashk Fitojmë për bashkinë e kryeqytetit Belind Kolliçi gjatë një takimi me banorët e njësisë shtat. Në pranitë të qindra qytetarëve tek fusha e aviacionit, Kolliçi e nisi fjalën me një përgjigje për furtunën që shkaktoi posteri i tij kundër korrupsionit. Ai deklaroi para qytetarëve se nuk të rishet nga zotimi për të luftuar korrupsionin edhe modelin Veliaj, i cili lidhet me aferat dhe abuzimin me postin. Kolliçi i kërkoi prokurorisë së posaçme të hetojë korrupsionin që sipas tij është i faktuar me dokumentet formosura nga vetë dora e Veliajt. Belind Kolliçi u ndal edhe tek angazhimet e tij për Tiranën, theksoi edhe para banorëve të njësisë shtat se pas 14 maj transporti publik do të jetë falas, shpreh gjithashtu se përfitues do të jenë shtresat e thjeshta të shoqërisë. Kolliçi renditi 5 prioritetet e tij për drejtimin e bashkisë së Tiranës pas 14 maj. Plani im me 5 pika kryesore është makti më i madh që ka sot Veliaj. Autobusin falas kemi nën kalimin tek sheshi Skënderbej pa prekur sheshin, pa e dëmtuar 1 cm sheshin dhe duke shliruar 60% të trafikut në qendër të Tiranës, kemi në plan ndërtimin e çerdheve, kopshteve dhe shkollave për çdo njësi në Tiranë. Paketa ime rregullatore për uljen e taksave për biznesin e vogël do t'i jap primarie të gjithë biznesit të vogël 45.000 subjekteve në Tiranë dhe mbi të gjitha sigurisht 500 oazet që kemi premtuar, tha Kolliçi. Ai gjithashtu theksoi se 14 maj pritet me padurim edhe nga socialistët, të cilët sipas tij kërkojnë të largojnë sektin e Erjon Veliajt nga drejtimi i bashkisë. Në fund me kërkesë të qytetarëve, Belind Kolliçi premtoi se pas 14 maj, një ditë në javë, ai do t'i dedikojë pritjes së qytetarëve që do të ketë mundësi të dëgjojnë nga afër problemet e tyre. Kandidati i bashkisë për Tiranën, Belind Kolliçi, kërkoi mbështetjen e qytetarëve datën 14 maj, duke votuar jo vetëm atë si kandidat, por edhe listën e këshilltarëve të koalicionit Bashk Fitojmë. Nga Zalleri, ku takoi dhe bisedoi me banorët të zonës, kandidati i Partisë Socialiste për Bashkinë e Tiranës Erjon Veliaj tha se opozita kujtohet për qytetarët vetëm për vota dhe se opozita Berisha Meta nuk del në Tiranë për mitingje që pas hapjes së fushatës në stadium.
Ata që kemi përballë ku ishin? Ata që paguajnë stadiumin nga 100 camë euro me non gratat, nuk është se si kanë mundësi ta ofrojnë një pjatë supë ose ta shërbejnë një drek ose një vakt. Nuk është se nuk din ose nuk kanë, nuk duan. Se i duan njerëzit vetëm për vota, i duan vetëm një herë në 4 vjet. I keni parë më të bëjnë mitingje në Tiranë, s'dalin më, se Tirana i ka thonë ik non grata. Sali Berisha ka vendosë t'i qojë demokratët si Ciapi të Kasapi dhe të votojnë i lirë sigurim smetën tek fleta votimit. A ka poshtrimët madhë?
Velia i bëri thirrje demokratëve të mendojnë për hallet e veta, jo për hallin e koalicionit Berisha Meta. Sali Berisha është i bindur se përmes Dajrës dhe Tallavas, kryeministri Rama ka vetëm një qëllim në këtë fushatë elektorale, mashtrimin e qytetarëve dhe maskimin për vjedhjet e tij. Ai ishte në Kamës ku prezantoi kandidatin e koalicionit Bashk Fitojmë Arjan Hoxha, duke i dhënë një paralajmërim teksa këto zgjedhje i cilësoi etike për rivendosjen e pluralizmit të vend. Humbjen e Ramës në 14 maj, Berisha e sheh si largimin përfundimtar të kryeministrit nga pushteti, ndërsa akuzat për vjedhje u pasuan nga ato për tradhti të interesave kombëtare. Ai nuk u largua pa i dhënë kryebashkiakut aktual një mesazh të cilin e akuzoi se është pasuruar përmes lejeve të ndërtimit dhe se do të përgjigjet për këtë deri në qindarkën e fundit. Nga Shkodra, ku prezantoi kandidatët për këshillat bashkiak në zgjedhjet e 14 majit, Enkeled Alibeaj akuzoi liderin historik të demokratëve se ekzekutoi Partinë Demokratike për interesa personale. Ai kërkon të zhduk PD-n dhe atë që do të mbetet prej saj, ta marrë dhe ta bashkojë me foltoristët që i shkojnë pas, të gënjur qofshin këta apo të lidhur me interesa korruptive me Sali Berishën, për ta përdorur atë si një bunker anti-amerikan në Shqipëri, për të thënë të nesërmen me partnerëve tan amerikan dhe britanik të Shqipërisë se djatha shqiptare është e gjitha në rresht pas tij. Ky është synimi që ai ka, se nuk janë ndjen fare për vendimet që ata marrin për të. Çdo vot për Sali Berishën sipas Sali Beajit shkon për të mbajtur në pushtet Ilir Metën. Ndaj kësaj situate të krijuar jo prej nesh, jo prej jush dhe kësaj situate që bie mbi kurrizin ton, ne duhet vetëm të reagojmë, tha Ali Beaj. Pas 15 majit, ai tha se Partia Demokratike e drejtuar prej tij do t'i nënshtrohet një procesi për zgjedhjen e organeve të reja drejtuese të saj. Raporton nga Tirana për Radio SBS, Gerta Heta.